Alo.
Aka.
Nima gap? Nima bo'lyapti?
Pulni harakatidaman, bo'ldi. Harakat qilyapman, bo'ldi, bo'lib qoladi.
Menga qara, endi eshitib tursan. Sen kim bilan, qaysi men bilan savdo qilding, kim bilan? Kim senlarga maslahat beryapti? Batga senlarning ichida ham kerak bo'lsa odam bor. Hamma narsa yetib keladi. Birovga ilashdingmi, ilashmadingmi? Shuni to'g'risini ayt menga.
Man batta qadam, man 12 kun 13 kun bo'lyapti. Menga beradigan bo'lsa, o'sha yerdagilarga birozim aytiladigan bo'lsa, 16 kun 17 kun bo'lyapti. Bir soatda topib qilmadi-ku, qanday menga beriladi?
Men topib qilishida bas, menga qara, to'g'risini ayt, erkakcha ayt. Birortasi bilan savdo qilib, boshqa narsa qilyapsanmi, yo'qmi? Shuni ayt menga, to'g'risini. O'g'il bo'lasan, aytyapsan-a shu gapingni?
Ha.
Bo'ladimi oltiga dur?
Ha, harakat qilyapman.
Qara, bitta lichni divizionasi soat 6 ga harakat qilyapman, bo'ladi bas, bo'lsin. Tushundingmi? Bo'lsin pul. Chunki aga chataq bo'ladi. Sen ham kerak bo'lsa, oilamiz hamma narsa batib, vapshe pigiz bo'lib ketadi. Tushundingmi, alchi? Tushunyapsanmi meni?
Bo'ldi, tushunyapman.
Soat 6 ga soat 6 ga pul tayyor bo'ldi aka, deyishing kerak. Keyin aytaman men qatga olib borib berishdi. Tushunyapsanmi meni?
Tushundim.
Birovga hech qanaqa bu bilan savetchisi boshqa bas. Sen o'zingni bil, meni bil, tamam. Boshqa gap so'z yo'q. Pulni to'g'rilab bo'ldi. Soat 6 ga pul tayyor degan gapni eshitdingmi? Men odam oldim. Tushunyapsanmi?
Tushundim.
Tushundingmi? Ha, tushundim. Davay, men telefon qilaman yana.
Ha.